Viss sākās ar bīskapa Alberta ierašanos ar 23 kuģu floti, lai kolonizētu šo zemi. Un viņš pārcēla no Ikšķils rezidenci jau nākamajā gadā uz Rīgas vietu, kas bija, protams, geogrāfiski daudz izdevīgāk un tuvāk Daugavu bija ieteka jūrā. Uzcēla bīskapa rezidenci un 1211. gadā šis ambiciozais bīskaps, kurš juta to kā tādu sevis realizēšanas vietu šo zemi, sāka būvēt grandiozu katedrālu. Neiedomājumi tiem laikiem, jo pārsvarā jau dominēja koka arhitektūra, tas bija neliels mājiņas un pēkšņi parādās šāds milzīgs objekts.
Tieši tāpat kā Elitas Grosmanes stāstījumā, ar pirmsākumiem sākas arī viņas sarakstītā grāmata par Rīgas domu. Lai arī domas bija ļoti grandioza būve uz tā laika fona, tā, protams, sākotnēji bija daudz mazāka nekā to pazīstam šodien. Tās celtniecībā izmantoja to laiku tikko modē nākušos sarkanos ķieģeļus, šim nolūkam tuvākajā apkārtnē izveidoja ķieģeļu cepli.
Sarkanais ķieģels 13. gadsimta sākumā strauji izplatījās tieši ap Baltijas jūru ziemeļu reģionos, un viņam bija gan dekoratīva funkciju, un to arī Rīgā var just, ka šī, ja mēs iedomājamies, ka apkārt ir tukšs lauks un kā tas iezīmējas uz Daugavas fona, uz pārdaugavas zemāka horizonta, tad tas ir tāds milzīgs monuments, kas tika nepārtraukti būvēts.
Doma tālākā izveide brīžiem ritēja straujiem, brīžiem lēnākiem soļiem. Ticīgo skaitam palielinoties ar vien tika paplašināts ēkas apjoms, izveidojot dažādas jaunas telpas, no kurām liela daļa līdz mūsdienām nav saglabājušās. Telpu vidū bija piemēram armārijas un skriptorijas, kas bija grāmatu un dokumentu glabātuves, vikārija īpaša vieta aizlūgumiem, vai arī piemēram tonzorijas, kurā mūkiem tika skūtas bārdas un tonzūras, norādot uz viņu atsacību no pasaulīgās dzīves. Saprast šo telpu iespējamo izvietojumu un nozīmi 13. Gadsimtā Elitai Grosmanai palīdzējis kāds dokuments, ko viņa dēvē par vienu no interesantākajiem atklājumiem strādājot pie grāmatas.
Jā, bija viens tāds atklājums, un tas saistījās ar to, ka meklējot kaut ko citu, meklējot literatūru par franciskāņiem un par dominikāņiem, kas šeit Rīgā ieradušies, es pasūtīju starpbibliotēku abonamentā vienu grāmatu, vienu autora grāmatu, par to ir diezgan maz literatūras, un tur bija ļoti tāds eksakts, ļoti precīzs seno būvu objektu plāna apraksts. Bet plāna, kas nāca no, man liekas, no 12. Gadsimta, kas man pārsteidz, ka viņš pilnīgi sakrita ar domu plānu. Un tas man palīdzēja saprast daudzu doma sastāvdaļu nozīmi viduslaikos un izskaidrot, kas kur varēja atrasties. Un to es arī centos izklāstīt, kāda varēja būt katras telpas nozīme.
Tikai apraksti vairs palikuši par krāšņo un grezno viduslaiku doma katedrālas interjeru. Tie vēsta par vismaz 30 altāriem, kas bija ierīkoti gandrīz pie katra pīlāra un sienas, un centrālais no tiem bija veltīts Jaunavai Marijai. Arī relikviju kults vēlajos viduslaikos sasniedza augstāko kāpumu un veicināja arī lielu svētceļotāju pieplūdumu Rīgā. Piemēram, no Brabantes tika atvesta kāda svētās Ģertrūdes brīnumainā relikvija, ko pavadīja nostāsts ūdenī iemērkta tā dziedē mēri, drudzi un slēptu mīlestību.
Šī unikālā viduslaika arhitektūra priekšmeti gandrīz nav saglabājušies no viduslaikiem. Tā nav, ka mēs varam iet no vienas vietas uz otru un skatīties, kāds doms bija, cik daudz 30 altāru bija viduslaikos vien. Tie ir skaitļi, kas pieminēti. Mēs nevaram to rekonstruēt, to kadreizējo viduslaiku bagātību.
Viens no pavisam retajiem priekšmetiem, kas tomēr nonācis līdz mūsdienām, ir sens pergamenta rokraksts, ciesiets ar brūnu ādu apvilktos ozolkoka vākos Misāleri Genze, kas iespējams stāvējis uz kādu no altāriem, bet tagad glabājas akadēmiskās bibliotēkas retumu nodaļā. Ilustrācija no šīs misāles likta arī uz Elitas Grosmanas grāmatas vāka.
Vienīgā šīs grāmatas iluminētā ilustrācija, kur ir attēlots krustā sistais ar Mariju un Jāni. Latvijas apstākļiem tas ir unikāls darbs, bet arī unikāla ir šī grāmata, jo iespējams, ka tas ir noraksts no kādas vēl senākas misāles Rigenze, kas bija nolietota un viņu vajadzēja pārrakstīt 15. Gadsimta beigās.
Grāmata izsako arī 16. Gadsimtā notiekošajiem reformācijas izraisītajiem grautiņiem baznīcās un klosteros, kad tika izdemolēta arī Doma katedrāle. Viena no dramatiskākajām epizodēm saistīta ar svētās Jaunavas figūru no Jaunavai Marijai veltītā altāra. Pūlis to sagrāba, vilka uz Daugavu un iegrūda ūdenī. Labi nožūšais koks negribēja grimt, tādēļ skulptūra izvilka atpakaļ krastā un sadedzināja. Viena no pozitīvajām iezīmēm, kas savukārt raksturo luterisma laika sākšanos katedrālē, ir īpaša pievēršanās mūzikas dzīves attīstībai un ar to saistās arī stāsts par ērģelēm, kas joprojām ir viens no baznīcas lielākajiem lepnumiem.
Mēs varam domu iedalīt arī no konfesionālā viedokļa divos vai pat trīs periodos, ja mēs ņemam vērā šo bezkonfesionālo periodu padomi laikā, tad vispirms tā ir katoļu, bīskapa, vēlāk arhibīskapa katedrāle. Pēc tam pēc Lutera reformas tā kļuva par luterisko baznīcu un mainījās arī iekārtas priekšmeti un arī mainījās nepieciešamība pēc baznīcas interjera sastāvdaļām. Un viens no tā laika un tieši šīs luteriskās reformas ieguvumiem skāra mūziku un ērģeļu būvi. Atšķirībā no viduslaiku mazajām ērģelītēm, kuras varēja kaut kur sānos piestiprināt un šur tur rietumu baznīcās viņus var redzēt vēl joprojām, šajā laikā Luters piešķīra ļoti lielu nozīmi muzicēšanai, gan skolēnu izglītībai, tādēļ tika darinātas pat speciālas skolēnu luktas, kur skolas bērniem bija jānāk, nu, parasti droši vien tie bija zēni tā laikā, jānāk katru dienu uz dziedāšanu un jāpiedalās dažādos pasākumos. Un šī interese par mūziku skāra arī ērģeļu prospektu strauju attīstību šajā laikā un parādījās milzīgi instrumenti. Milzīgi divdaļīgi instrumenti, kas sastāvēja no lielā un mazā prospekta un bija bagātīgi arī ornamentēti. Tas sākums ir meklējams Nīderlandē, bet pamazām izplatījās Vācijā un sasniedza arī Rīgu. Rīgu un Rīgas doma ērģeļu prospekts ir šai ziņā unikāls, jo gan prospekts, gan arī baznīcas torņa celtniecība saistās jau ar tādām pirmajām luteriskajām iniciatīvām, kas šeit notika uz vietas. Jā, vēl trešie arī šie skolēnu soli.
17. Gadsimtā tapa jauna kancele, kas Latvijā joprojām ir viens no ievērojamākajiem sasniegumiem baznīcas mākslā, doms tika papildināts ar visa veida mākslas darbiem. 18. Gadsimts nāca ar lieliem postījumiem gan kara, gan laika apstākļu dēļ. Traģiski bija 1709. Gada plūdi, kad ūdens domā uzkrājās vīra augumā. Tā arī tālāko gadsimtu gaitā domu postīja atkal atjaunoja un pārmainīja. Liels pacēlums doma attīstībā bija 19. Gadsimta beigas, līdz 20. Gadsimta sākumā to atkal apstādināja 1905. Gada revolucionārais noskaņojums. 19. gadā lieliniekiem ienākot Rīgā domu gribēja pārvērst par lekciju un sapulču zāli, taču tas neizdevās. 30. gados baznīca savukārt vēlējās pārveidot izteikti latviskā garā, bet arī tas neīstenojās. Pēdējais dievkalpojums padomju okupācijas laikā domā notika 1959. gadā, tad to pasludināja par valsts īpašumu un 1962. gadā kā koncertzāli atvēra apmeklētājiem. Mūsdienu fāzi savukārt ievadīja 1989. gadā atsāktie dievkalpojumi. Elitas Grosmanas grāmata galvenokārt izseko kompleksa arhitektūras vēsturē un iepazīstina ar tajā esošajām mākslas vērtībām. Lai būtu vieglāk orientēties, kur dažādi objekti atrodas, grāmata papildina Rīgas doma plāns un objektu izvietojuma schēma.
Šķiet, ka grāmata varētu kalpot arī tādam mērķim, ka cilvēks izlasa šo grāmatu, vai pat paņem līdzi, dodas uz Rīgas domu un tad it kā ar citām un jaunām acīm atkal paskatās uz daudzām lietām un priekšmetiem un arhitektūru.
Jā, tādēļ arī šie orientieri. Šeit ir gan šis plāns ar vietu nosaukumiem, kas, protams, var palīdzēt katram skatītājam orientēties. Un tad grāmatas beigās ir arī šādi objektu atšifrējumi, ko var atrast katrā vietā, kā to sauc, īsa informācija. Un, protams, tad jau var šķirstīt grāmatu un meklēt, jo grāmatā teksts izskatās, tāds ir secīgs no sākumiem līdz pat mūsdienām, un tad var meklēt to papildu informāciju par katru objektu, nu, kas tur tiek pieminēti. Jā.
Piemēram, iespējams tieši grāmata pamudinās domā atrast tādu interesantu akcentu kā būvmeistara kapitelis, ko savulaik vēsturnieks Vilhelms Neimanis nosaucis par lībieša krūšu tēlu, jo kapiteļa formu veido no lapotnes izliekusies vīrieša figūra, kuras kreklas pie kakla sasprausts ar saktu. Tāpat interesanti varētu būt atrast pēdējā katoļu arhibīskapa Brandenburgas Vilhelma akmens kapa tumbu, kas atrodas Ziemeļu šķērsjomā.
Šis ir tāds pētniecis, darbs par vēsturi, bet kā jums šķiet, vai Rīgas domas nebūtu pelnījis arī tikt iedzīvināts kādā literārā darbā, nu, piemēram, tā kā Parīzes Dievmātes katedrāli?
Domas ir atvērts, un jā, literāti lūdzu nāciet uz domu un iedvesmojoties. Neko citas tur nevar piebilst, jo to nevienam nevar uzspiest, cilvēkam ir jābūt tādai interesei un vēlmei iedziļināties.
Vai ir arī kādi noslēpumi, ko joprojām ir grūti atklāt saistībā ar domu, vai kādas leģendas, kas varbūt varētu kalpot kā impulss kādam literātam?
Droši vien var sameklēt.
Viena no leģendām saistīta ar 1547. Gada maija ugunsgrēku, kura vaininiece pēc nostāstiem esot kāda namsaimnieka meita, kas baznīcas priekštelpā lējusi tēvam sveces un tērzējusi ar jaunu zelli, un tieši viņas neuzmanības dēļ izcēlies ugunsgrēks, kurā izkūpēja dūmos arī skaistā doma torņa smaile.
Man jau faktiski interesē patiesība visvairāk, un es mēģinu pakāpeniski viņai tuvoties, kas ir ļoti sarežģīts uzdevums, un tā apskaidrība viņa nevienmēr piemeklē. Gadās arī maldīties, un ir dažādi sanceļi, kur var novirzīties. Tas ir diezgan piņķerīgs un sarežģīts darbs.
Liels paldies jums gan par šo darbu, gan arī par sarunu. Paldies!